Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Kunushevci me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në tre muajt e parë të vitit 2024 priten akt akuza për rastin e sulmit në Banjsk. Çka pritet të ndodhë pas flet arrestimit ndërkombëtar ndaj Milan Radojçiçit? Dhuna ndaj grave në Kosovë nën raportohet, shtëpia vendi më e pasigurt për gratë. Në Maqedoninë e Veriut masa antikriz, masa populiste për vota në zgjedhje. Për këto dhe materialet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi flet arrestimin për ish-nën kryetarin e listës serbe Milan Radojçiç në lidhje me sulmin armatosur në Banjsk, pjesa veriore e Kosovës. Lajmin e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Nenad Rašić, ministër për komunitet dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Radojçiç ka mohuar përgjegjësinë e autoriteteve shtetërore të Serbisë në këtë sulm. Është Serbia e obliguar të arrestojë Radojçiçin? Ku besohet që ai gjendet, dëgjojmë në vazhdim Krenare Cubollin.
Beogradi zyrtar nuk ka reaguar ndaj lajmit se kundër Milan Radojçiçit do shlëshuar flet arrestim prej agjencisë ndërkombëtare të policisë Interpol për shkak të sulmit të një grupi të armatosur ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit. As Ministria e Drejtësisë, as Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë, as presidenta dhe as qeveria e Serbisë nuk kanë dhënë përgjigje për Radion Evropa e Lirë lidhur me flet arrestimin ndaj Radojçiçit. Milan Radojçiç ishte kryetar i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, mori përgjegjësinë për sulmin në Banjsk në veri të Kosovës më 24 shtator, ku është vrarë zyrtari policor i Kosovës Afrim Bunjaku. Në shkollim me sipër të zjarrit mes grupit dhe policisë së Kosovës janë vrarë më pas tre pjesëtar të grupit armatosur. Autoritetet e Kosovës pretendojnë se pas sulmit në Banjsk qëndron edhe shteti i Serbisë, pretendim që e mohon Beogradi zyrtar. Lidhur me atë sa është i mundur ekstradimi Radojçiçit, Serbia nuk është e detyruar të arrestojë dhe ekstradojë Radojçiçin, sepse flet arrestimi Interpolit është një njoftim për vendet anëtare të kësaj organizate ndërkombëtare policore se një shtet tjetër po kërkon një person. Shpjegon për Radio Evropa e Lirë Bojan Elek nga qendra joqeveritare Beogradit për politika të sigurisë. Siç do ta i flet arrestimi para së gjithash mund ta pengojë Radojçiçin të udhëtojë jashtë Serbisë, kryesisht në vende që kanë marrëdhënie të mira dypalëshe me Kosovën, pasi ato mund të veprojnë sipas flet arrestimit dhe ta
Flet arrestimi Interpolit zbatohet, sepse vendet antare veprojnë si pas legislacionit të brendshëm dhe si pas legislacionit të brendshëm, Serbia nuk e një Kosovën dhe nuk ka marveshë ekstradimi.
A i po ashtu thekson se Serbia me siguri nuk do të veprojnë si pas flet arrestimit, pasi që edhe institucionit në Beograd janë duke zhvilluar procedur kundër Radojçiçit.
Može biti potencijalno problem koj ko Serbia ne bude
potencialisht mund të jetë problem nëse Serbia nuk e udhëheq chat hetem si duhet dhe nëse nuk komunikon në mënyrë aktive pasi ka rekomandime nga Bashkimi Evropian. Madje edhe sekretari përgjithshëm i NATO-s kur erdhi në Beograd insistoi që Serbia të zbatoj hetem adekuat për Banjskën.
Autoritetet kompetente të Serbisë ndaluan Radojçiçin më 3 tetor në Beograd me akuzën e bashkimit me qëllim të kryerjes së veprave kriminale, prodhimit, posedimit, mbajtjes dhe trafikimit të armëve të zjarrit dhe lëndëve shpërthyese dhe krimet rënda kundër sigurisë së përgjithshme. Mirpo një ditë më vonë ai u lirua me kushtet mos largohej nga Serbia dhe i u ndalua të shkonte në Kosovë. Ditët pas sulmit policia e Kosovës gjeti një arsenal të madh armësh në Banjsk. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një intervistë për revistën Javore në ndëvotuar më 7 dhjetor ka përsëritur se Radojçiç do të përballet me procedura serioze në Serbi. Sipas Bojan Elekut, nuk është realiste të pritet që publiku në Serbi të mësojë më shumë informacione rreth procedurës kundër Radojçiçit nga prokuroria e lartë publike në Beograd. Procedura e ekstradimit në Serbi është rregulluar me ligjin për ndihmën juridike ndërkombëtare në çështjet penale. Në nenin 18 thuhet se me marrjen e kërkesës për ekstradim Ministria e Drejtësisë ia dorëzon kërkesën gjykatës në territorin e së cilës banon nëse gjendet personi që kërkohet të ekstradohet. Gjyqtari e tuaj lëshon urdhër për sjelljen e personit para gjykatës dhe urdhri ekzekutohet nga policia. Me të mbërritur në gjykat, gjyqtari hetues përcaktoni se ka para kushte për ekstradim. Vendimi përfundimtar merret nga një trup gjykues prej tre gjyqtarësh. Ligji për ndihmën juridike ndërkombëtare përcakton se ekstradimi i një të pandehur apo personit të dënuar në një shtet të huaj lejohet me qëllim të zhvillimit të procedurës penale për veprën penale për cilën sipas ligjit të Republikës së Serbisë dhe ligjit të vendit që kërkon ekstradimin mund të shqiptohet një dënim me burgim prej një viti ose një dënim më i rëndë. Ekstradimi lejohet edhe për ekzekutimin e një sanksioni penal të vendosur nga gjykata e vendit kërkues për një vepër penale për një kohë gjatë të paktën 4 muaj. Neni 16 thotë se parakushtet për ekstradim janë që personi ekstradu i cili kërkohet të mos jetë shtetas i Republikës së Serbisë dhe se vepra për cilën kërkohet ekstradimi nuk është kryer në territorin e Republikës së Serbisë kundërsaj apo qytetarit të saj. Gjithashtu kusht për ekstradim është që ndaj të njëjtit person në Serbi mos zhvillohet procedurë penale për veprën penale për cilat kërkohet ekstradimi. Aktualisht nuk dihet se ku ndodhet Radoj Qiq, por presidenti Serb Aleksandar Vučić ka thënë pas ulmit se ai ndodhet në territorin e Serbisë qendrore. Ikja në Serbi për të mos qenë në dispozicion të autoriteteve të Kosovës ka qenë modeli sjelljes së Radoj Qiqit, kur Prishtina zyrtare më parë kishte lëshuar urdhër arrest për të, sepse ai ishte i lidhur me aktivitete kriminale. Në të kaluarën policia e Kosovës ka tentuar të arrestojë Radoj Qiqin dy herë në bazë të dy flet arrestimeve të ndryshme. Në fillim të shkurtit të vitit 2022, Milan Radojqiq arriti të shmangë arrestimin duke u arratisur nga pika kufitare për një akt në veri të Kosovës. Më pas, për Radojqiqin është lëshuar sërish fletë arrestimit, cili është ende në fuqim. Për ndryshe, Radojqiq është në listën e sankcioneve të Departamentit Amerikan të shtetit prej vitit 2021 për shkak të dyshimeve për krim të organizuar.
Pavarësisht se i dyshuari kryesor për sulmin armatosur në fshatin Bansk, në veritë e Kosovës ndodhet në Serbi, autoritetet e Kosovës janë duke vazhduar hetimet për përgatitjen për ngritjen e akt akuzës. Njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se rasti i Banskës është një nga rastet më komplekse që i ka ndodhur sistemit të drejtësisë dhe si rast, thonë ata, kërkon kohë dhe kujdes në shqyrtim. Akt akuzat e para për personat e përfshirë në rastin e Banskës priten në fillim të vitit 2024. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Brenda 3 muajve të parë të vitit 2024, pritet që të ngrehet akt akuzë për ish në kryetaren e listës serbe Milan Radojqiq në lidhje me sulmin armatosur në Banjsk, pjesa veriore e Kosovës. Burime nga sistemi i drejtësisë në Kosovë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se hetimet për këtë rast janë duke vazhduar në mënyrë intensive dhe si thon ato, çështja e akt akuzave për personat e përfshirë në rast duhet të përfundojë gjatë vitit të ardhshëm. Njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se rasti i Banjskës është një nga rastet më komplekse që i ka ndodhur sistemit drejtësisë dhe si rast të thonë ata, kërkon kohë dhe kujdes në shqyrtim. Ish kryeprokurori i prokurorisë themelore në Mitrovicë, Syshi Syla, thotë se prokuroria speciale e Kosovës nuk është as pak e vonuar në ngritjen e akt akuzës, pasi sipas tij rasti është shumë i ndërlikuar.
Ku duhet të bëhen shumë prova, ku duhet analizohen shumë prova që formale, që materiale, në numër i madh i dëshmitarëve, konsiderojnë që nuk ka vonesa, është në çështje të një procedurë normale, në një kohë reale.
Syla thekson se vërtetimi i rastit para gjykatës duhet të bëhet sa më dënjësisht. Ai thotë se inkuadrimi i shpejt si nga ana e policisë dhe prokurorisë japin shpresë për rezultate pozitive.
Unë konsideroj shumë të suksesshëm këtë edhe veprimin e policisë të prokurorit, por ta qërështë veprimin e prokurorit, prokurorit sociali që është kyqur me njëherë në rast, dhe kyqati e me njëherëshme në qënë fillim në hetimet e si rastit do më honë shumë, sepse do të kemi sigurisht një akt akuzë profesionale, një akt akuzë të bazuar në prova dhe një akt akuzë cilën nuk do të mund të kundërshtoj askush, e as vetë Radojqiq.
Radojqiq mori përgjegjësinë për sulmin e 24 shtatorit në fshatin Banjs të Zveçanit, ku grupe të armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në përleshje të armatosura që pasuan u vranë edhe 3 sulmues serb. Syla shpreh mendimin po ashtu se vonesat eventuale mund të ndodhin pasi hetimet duhet të zgjerohen për të treguar edhe përfshirjen e shtetit të Serbisë në këtë rast.
Nuk kemi të bëjmë vetëm me një vepër klasike të terrorizmit, dhe me këtë veprë terrorizmit lidhen me disa veprime të tjera, sikur të shtytjet, planifikimet, furnizimi me armë, mbështetja terrorizmit, financimi i terrorizmit, edhe konsideroj që ai paraqet pak problem prokurorit dhe intubimin e faktëve të gjitha për të konstatuar dhe për të konsumuar gjitha veprimet e kësaj vepre.
Autoritetet e Kosovës bën përgjegjës udhëheqësinë e shtetit të Serbisë për sulmin që nxiti, shqetësime për qëndrueshmërinë në rajon, ndërsa Serbia e mohoi përfshirjen dhe drejtoi gishtin ka serbët e Kosovës. ish prokurori i prokurorisë speciale të Kosovës Syl Hoxha, thot për Radio Evropa e Lirë se rasti i sulmit të Banjskës është kompleks dhe kërkon kohë deri në ngritjen e akt akuzave. Sipas tij, edhe hetuesit policor dhe prokurori i rastit ka shumë punë në drejtim.
Çka nevojitet për bashkëpunim juridik në kontar, po edhe për këtu kanë qenë disa persona, ka qenë një aftësim mjaft e madh ku kanë vepruar ata, kështu që unë konsideroj se kjo i nevojitet kohë. Të rasti është mjaft kompleks dhe bëhet fjalë për disa vepra penale sigurisht që i kanë hapur hetimet prokuror edhe aty merr kohë derisa të argumentohen që ato.
Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në polici deri më tash janë identifikuar 38 persona që kanë qenë pjesë e grupit armatosur në Banjsk. Prej tyre 31 kërkohen për të arrestuar. Për personat që tashmë janë në paraburgim në Kosovë, që janë disa, janë duke u ekzaminuar të gjitha provat.
Ka me provat mjaftueshme, dhe më dalin një akuzë e qëndrueshme. E pa kontestueshme,
tha ish prokurori Hoxha. Organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi fletares për ish nënkryetarin e listës serbe Milan Radojičić. Lajmin te internet konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Nenad Rašić, ministër për komunitet dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Ai tha se fletarestimi është lëshuar me ndërmjetësimin e misionit të kombëve të bashkuara në Kosovën MIK në bazë të kërkesës së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Të dhënat e fundit e kombeve të bashkuara tregojnë se vitin e kaluar mbi 89.000 gra dhe vajza e mvrarë qëllimisht në gjithë botën. Pjesa më e madhe e tyre nga antarët e familjes ose partneret intim. Në Kosovë, sipas të dhënave të policisë, këtë vit janë vrarë 4 gra e fundit javën e kaluar. Vëzhguesit e problematikës thonë se dukuria e femicidit është duke u përkeqësuar, por si mund të ndalet ajo, e dëgjojmë rubrikën Expose përgatitur nga Valona Tela.
Një realitet i frikshëm në të gjithë botën. Gratë përballen me rrezikun më të madh në shtëpitë e tyre. Të dhënat e disponueshme për vitin 2022 tregojnë se përqindja më e madhe e femicidit kryhet nga anëtarët të familjes ose partnerët intim. Vrasja që tronditi vendin, u vra në sy të fëmijëve, arrestohet bashkëshorti. Krejt çfarë dihet për vrasjen e Liridonës. Këta tituj dhe jetë ngjashëm dominuan lajmet e ditëve të fundit në Kosovë dhe rajon. Liridona Murseli, 30 vjeçë, u vra më 29 nëntor në një fshat afër Prishtinës. Rasti fillimisht u raportua si vrasje gjatë përpjekjes për grabitje, por vetëm 2 ditë më vonë policia njoftoi për arrestimin edhe të bashkëshortit në mesin e 3 të dyshuarve. Motivet nuk janë ende të qarta, por policia dyshon se Naim Murseli e porositi vrasin e gruas së tij nën e dy fëmijëve dhe se dorasit i premtoi 30.000 euro. Mlefe zemrim shprehen mira qytetarë kryesisht përmes rrjeteve sociale, ndërsa në Prishtinë kishte edhe protesta me thirrjet për drejtësi për Liridonën.
Do të shqyrtohen faktin dhe të merret vendimi i drejtëve, drejtësia në vend dhe të ketë liri për të gjitha gratë.
Edhe sa thirrje të humbura!
Kjo lesë që na kanë tërpnuë, po s'kanë ka asas neras, karakteras, zote hajre bufë.
Vrasja Liridonës qoj në 4 numri në grave të vrara këtë vit në Kosovë, si pas raportimeve të policisë. Nga viti 2010, deri më sot janë së paku 55 gratë vrara në Kosovë. Në të shumtën e rasteve, fajtor ose të dyshuar për vrasje janë bashkëshortët, pastaj baballarët dhe djemt. Situata nuk është më pak e rëndas në botë. Më shumë se gjysma viktimave gratë raportuara vitin e kaluar u vran nga partnerët intim ose të afërmit e tyre, thot në një raport që publikoi Zyra Kombeve të Bashkuara për Drogë dhe Krim dhe UN Women muajin e kaluar. Sipas raportit, afro 89.000 gra dhe vajza u vranë qëllimisht në vitin 2022 në të gjithë botën. Prej tyre 48.800 u vranë nga antarët e familjes ose partnerët intim. Kjo do të thotë se mesatarisht mbi 133 gra ose vajza u vranë çdo ditë nga dikush në shtëpinë e tyre, ose mbi 5 në çdo orë, thot Junkall Blazaola Castaño, specialiste programit për të dhënë fund tunës ndaj grave pranë organizatës UN Women. Duke folur për ekspozen, ajo shpjegon motivet që fshihen pas femicidit.
Femicide is the intentional killing of a woman.
Femicidi është vrasje qëllimshme një gruaje ose vajze për motive që lidhen me gjinin, me ideologjinë se burrat kanë të drejta dhe privilegje ndaj grave, me nevojën për të ushtruar kontroll dhe pushtet mashkullor ose për të parandaluar, dekurajuar dhe ndëshkuar atë që e konsiderojnë si sjellje të papranueshme të grave. Femicidi është manifestimi më brutal dhe më ekstrem i dhunës ndaj grave dhe vajzave.
Sipas raportit të Organizatave të Kombeve të Bashkuara, shifrat e sivjetme të grave të vrara përfaqësojnë numrin më të lartë vjetor të regjistruar në dy dekadat e fundit. Debbie Evans, profesoreshe e shëndetit global dhe drejtore ekzekutive e Institutit të Drejtave të Njeriut pranë Universitetit Emory në Atlanta, thot për ekspozen se gjetjet janë alarmuese.
What we've seen is that although global homicides have
ajo që kemi parë është se vrasjet globale kanë qenë në rënje, por jo dhe vrasjet e grave. Kjo sugjeron se problemi i femicidit jo vetëm që vazhdon në gjithë botën, por në fakt ai është duke u përkeqësuar. Së vëni, Afrika e ka kaluar Azinë duke pasur numrin më të madh të viktimave në përgjithësi. Por globalisht do të thosha se ky problem ekziston kudo.
Raporti i Organizatave të Kombeve të Bashkuara vënë në dukje se shkalla e vërtetë e femicidit në botë ka të ngjarë të jetë më e lartë, pasi shumë viktima mbeten ende të pararaportuara. Sipas raportit, për rreth 4-10 vrasje të qëmëllimshme të grave dhe vajzave nuk ka informacione të mjaftueshme për të identifikuar ato si vrasje të lidhura me gjinin. Raporti i thekson po ashtu se disa grupe të grave dhe vajzave përballen me rrezik më të madh. Gratë në sytë publikut, përfshirë ato në politikë, mbrojtëset e të drejtave të njeriut dhe gazetarët janë shpesh objektiva të akteve të qëllimshme të dhunës, të cilat mund të çojnë edhe në fatalitet dhe vrasje të qëllimshme, thuhet në raport. Por si të kputet ky zinxhir? Castaño nga UN Women thotë se duhen bërë më shumë hulumtime për të kuptuar më mirë se çfarë po e nxit rritjen e femicidit në disa vende dhe cilët faktor kanë ndikuar në zvoglimin e tij në vendet e tjera. Megjithatë shton se duhet angazhimi i gjithë shoqërisë, jo vetëm institucioneve.
Of course, governments and institutions have a responsibility.
Natyrisht se qeveritë e institucionet kanë përgjegjësi, por është edhe përgjegjësia e secilit prej nesh që në jetën e përditshme të promovojmë norma të barabarta gjinore dhe shoqëri të barabartë gjinore, të adresojmë stereotipet, të ngrihemi kundër diskriminimeve ndaj grave dhe vajzave. Pra është përgjegjësi e secilit.
Evans nga Universiteti Emory thotë se edukimi për barazinë gjinore duhet të nisë qysh në veçli. Për shembull, një normë e ngurtë gjinore sipas saj është se djemt nuk qajnë, por prindrit duhet i lënë fëmijët të shprehin emocionet dhe të ndihmojnë ata në përpunimin e ndjenjave derisa të kuptojnë se dhuna është e dëmshme, thot Evans. Çelësi sipas saj është te parandalimi dhe rritja e vetes.
We wait until a femicide has occurred, it's too late.
Nëse presim derisa të ndodhë femicidi, është shumë vonë. Duhet të jemi më të vëmendshëm se ku ndodh dhuna dhe më pas të sigurohemi se të gjithë sektorët e shëndetësisë, të drejtësisë penale dhe të shërbimit social luajnë rolin e tyre, që të mos arrihet deri te pika ku dikush duhet të mbahet përgjegjës për femicid.
Evans thotë se një praktikë pozitive mund të jetë edhe përfshirja femicidit në kodin penal të një vendi. Kjo sipas saj do të mundësonte mbledhjen më të saktë të dhënave, të cilat pastaj mund të sillin politika më të mira për mbrojtjen e grave.
But if you actually label specific crimes as
nëse krimet specifike i etiketoni si të lidhura me gjinin, kjo na mundson të kuptojmë më mirë natyrën e problemit. Kush ka qenë autori? Cila ka qenë marrëdhënia? A ka qenë partneri intim apo jo? Kjo pra na mundson më shumë informacione me shpresën se përfundimisht do të jemi në gjendje të parandalojmë këto vdekje.
Në Meksik, për shembull, femicidi njihet në ligj. Nga viti 2020, Kongresi i këtij vendi ka miratuar edhe dënime më të ashpra për femicidin, 45 deri në 65 vjet burg nëse i akuzuari shpallet fajtor. Pas specifikuar arsyen, raporti i Organizatave të Kombeve të Bashkuara për vitin e kaluar thotë se Meksika ka dëshmuar rritje të femicidit deri në vitin 2021. Pastaj ka nisur ndryshimi i trendit. Kodi penal i Kosovës parashet dënime me gjobë dhe deri në 3 vjet burgim për të akuzuarit për dhunë në familje. Megjithatë, një raport që ka publikuar grupi për studime juridike dhe politike në Kosovë në muajin shtator, thuhet se shumë pak të akuzuar për veprën e tillë janë dënuar me burg. Raporti analizoi 129 aktgjykime të publikuara nga gjykata të Kosovës dhe sipas tij 98% të akuzuarve për dhunë në familje u është shqiptuar aktgjykim dënues, për shembull me gjob, dhe vetëm 11% janë dënuar me burg. Për vrasje, dënimi i fundit u shqiptua në fillim të gushtit. Dardan Krivaça, i akuzuari i kryesor për vrasjen e Marigona Osmanit në gusht të vitit 2021, u dënua me burgim të përjetshëm nga gjykata themelore në Ferizaj. Marigona ishte 18 vjeçë kur vdiq, si pasojë dhunës fizike të shkaktuar nga partneri saj Krivaça. Në Kosovë deri më tash këtë vit mbi 1700 gra janë evidentuar si viktima të dhunës në familje, sipas të dhënave të policisë. Organizatat për të drejtat e grave thonë se shifrat janë shumë më të larta, por se rastet shpesh nuk raportohen ose raportohen vonë për shkak të presionit social, mungesës së pavarësisë ekonomike të grave e të tjera. Këtyre pretendimeve u ka bërë jehon edhe një anketë Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, sipas së cilës gati 50% e afro 2000 grave të anketuara në Kosovë besojnë se dhuna është çështje private që duhet të zgjidhet brenda familjes.
Në Kosovë deri më tash në këtë vit mbi 1700 gra janë evidentuar si viktima të dhunës në familje, por sipas shoqërisë civile këto të dhëna nuk pasqyrojnë as përse afërmi realitetin e vend, pasi grat nuk raportojnë rastet. Një grua viktime dhunës nga bashkëshorti u desh 3 vjet që për herë të parë të raportoj dhunën në policinë e Kosovës. Nadia Ahmeti na njofton në vazhdim.
Për 3 vjet rrihej e gjakosej dhe nuk i tregonte askujt. Flinte duke u lutur që të nesërmen ai të jetë më qetë dhe gjërat të rregullohen. Besa nisi të prjeton të dhunë nga bashkëshorti pas vitit e parë të martesës.
S'ka pasur natë kur nuk më rrite, ishte në ndikimin e alkoolit, kur nuk pinte ishte shumë i mirë.
Besa thot se fillimisht i ndjente turp, t'ju tregonte të afërmeve se rrihej. Pastaj ndjenja pasigurisë ku të shkonte pa punë dhe si t'ja dilte. Djali tyre kishte vetëm 6 muaj kur Besa nuk mundi të duronte më dhe bashkë me të trukitin në shtëpinë e prindërve të saj. Ata e pranuan Besën, por jo dhe fëmijën e saj.
Kishin frikë se burri im do të shkaktonte probleme për shkak të djalit.
Me gjak në fytyr, kujton si u drejtua një strehimorje për viktimat të dhunës në familje, ku bashkë me fëmijën qëndruan 6 muaj. Në Kosovë gjenden 10 strehimorë të tilla ku periudha qëndrimit është maksimum 6 muaj. Ndonjë viktimë mund të vazhdojë të qëndrojë edhe më gjatë, por pas kësaj periudhe ato kryesisht duhet të bëjnë një zgjidhje. Në mungesë të zgjidhjes tjetër, Besa u kthye në shtëpinë prej ku kishte ikur. Dhuna vazhdoi, njësoj rrihej e ofendohej. Thotë se disa herë ju drejtua dhe policisë së Kosovës. I kanë dosjet e mia, por nuk ndryshoi gjë sipas saj. Për 6 vjetë të ardhshëm, Besa do dilte edhe 4 herë nga shtëpia, do të qëndronte përkohësisht në përstrehimore dhe do të kthehej sërish te bashkëshorti dhunues. Dhe një ditë kupa u mbush. Me gjithë frikën dhe pasigurinë vendosi të largohej dhe mos të kthehej më kurrë. Me ndihmën e udhëheqësve të strehimoreve ku kishte qëndruar, siguroi një vendbanim të përkohshëm, gjeti punë si pastruese dhe pastaj mori banesë me qira. Edhe me një ndihmë që merr nga shteti, thotë se mezia del nga muaj në muaj, por se është e lumtur me fëmijën e saj.
Kur nuk ja fal vetes përse kam duruar, sot nuk kam kushte të mira ekonomike, por kam qetësi shpirtërore.
Në Kosovë deri më tash këtë vit, mbi 1700 gra janë evidentuar si viktima të dhunës në familje. 4 gra janë vrarë sipas të dhënave të policisë. Rasti i fundit i vrasjes ndodhi më 29 nëntor në një fshat afër Prishtinës. Ndonë se motivet nuk janë ende të qarta, organizatori dyshuar i vrasjes Elirdona Murselit u emërua bashkëshorti saj Naime Murseli. Bashkëshortet ose partneret identifikonin e të shumë të në rasteve si autor të dhunës ndaj grave në Kosovë, por jo gjithmonë ata denoncohen. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se numri grave që përjetojnë dhunë në familje është shumë më i lartë se shifrat zyrtare. Në raportim i dhunës, sipas Adelina Berishës, nga rrjeti grave të Kosovës ndodh për disa arsye.
fillimisht është presioni social i cila i bëhet grave nëse ato vendosin të marrin jetën e vet në kontroll. Nëse fillojnë fillimisht të kërkojnë ndihmë tek rrethi i afërt grave, ju thuhet ju duhet të duroni, ju duhet të mendoni ta mbroni familjen, ku kimi lan fëmijë, çka do të bëhet me ta.
Mungesa pavarësisë ekonomike dhe mos trashëgimi pasurisë nga prindrit janë faktorë tjerë që i ndalojnë gratë të raportojnë dhunën.
Sot ne kemi gratë të cilat tërë jetën e tyre përjetojnë dhunë, po asnjëherë nuk ju kanë drejtuar institucioneve tona për me raportu dhe me kërku mbështetje.
Një tjetër arsye si pasaj janë kërcënimet. Dhunuesi kërcënon viktimin me marrjen e fëmijëve dhe me vrasjet e anëtarëve të familjes së saj dhe në këtë mënyrë ajo zgjedh të durojë, thotë Berisha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Paralajmërimi i qeverisë maqedonase për vazhdimin e masave antikriz dhe pas vitit të ri dhe njoftimi për masa tjera në vlerën prej mbi 600 milion euro, kanë ngritur alarmin e partive opozitare se partit në pushtet po përgatiten për blerjen e votave në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe prezidenciale. Masat, sipas qeverisë, kanë të bëjnë me ngritjen e çmimeve ushqimore dhe ndarjen e ndihmës financiare më shumë kategoritë të qytetarëve. Por opozita thotë se masa kanë të bëjnë me joshjen e votuesve pasi të dhënat statistikore flasin për përkërcim të standardit jetësor. Edhe ekspertët ngrejnë dyshime për efikasitetin e masave duke thënë se ato më tepër janë populiste. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Masa populiste për vota në zgjedhje, kështu njohësit e çështjeve ekonomike dhe partitë opozitare në Maqedoninë e Veriut i vlerësojnë masat e qeverisë për parandalimin e rritjes së çmimeve të prodhimeve ushqimore, por edhe e masat tjera financiare për rastet sociale, pensionistët, bujqit, bizneset, studentët, nxënësit e kategoritë tjera. Masa më e re e qeverisë ka të bëjë me ndarjen e 662 milion eurove nga buxheti i shtetit për kategoritë caktuara në 5 muajt në vijim, apo deri në muajin maj, kur mbahen zgjedhjet e presidenciale dhe parlamentare. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ndërkoh nuk e përjashton mundësin që masat për ngrirjen e çmimeve të vazhdojnë edhe në muajt pas vitit të ri.
Ndoshta edhe mund të marrim vendim që të prolongohen masat e ndryshme ose të themi se tani është koha kur tregu mund të përballon një gjë të tillë pa pritje që të shtohen, që të rriten çmimet për konsumatorin final. Fatkesia jonë është se në mes të një grumbulli të madh të kompanive të cilët janë të moralshëm dhe etik, gjenden gjithmonë një numër i vogël i kompanive të cilët funksionojnë në mënyrë jo etike dhe bëjnë distorsion të tregut dhe të çmimeve për konsumatorin final.
Ka deklaruar zëvendës e kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi. Ai ka thënë se këto masa kanë dhënë efekte e që sipas tij flasin shifrat e inflacionit që kanë shënuar rënje prej mbi 50% krahasuar me periudhën e para shtatorit, apo prej mbi 8 në rreth 3.5%. Por partitë opozitare thonë se masat që kanë ndërmarrë qeveria nuk e kanë zbutur krizën ekonomike, por se kanë të bëjnë me blerjen e votave apo shpërdorimin e fondeve për fushat zgjedhore.
Predizborniot podkup kojë go planirat SDS i duje o qenë potak.
Rishfeti para zgjedhori planifikuar nga Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim tregon gjendjen dëshpruese të tyre. Të dhënat zyrtare konfirmojnë se 600.000 qytetarë jetojnë me 150 denar në ditë apo 2.5 euro, pra çdo i treti maqedonas jeton në varfëri të thellë, ka deklaruar Maria Miteva, zëdhënëse e VMRO DPMNE-s. Edhe opozita shqiptare vazhdimin e masave antikriz e vlerëson si përpjekje për blerjen e votave. Kategoritë më të prekura të qytetarëve ka nevojë për zgjidhje të qëndrueshme dhe jo për lëmoshe deri në ditën e zgjedhjeve, thuhet në reagimin e Lidhjes Evropiane për Ndryshim. Njohësit e çështjeve të ekonomisë thonë se masat antikriz nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, duke marrë parasysh inflacionin dhe rritjen e kostos për jetesë, që varet nga shporta e konsumit, e cila mbetet në shifrën në rreth 800 euro për një familje katërantarëshe. Profesori ekonomist Abil Baushë thotë se këto masa jo vetëm që nuk kanë dhënë rezultate, por mund të kenë edhe pasoja në momentin kur do të hiqen.
Krejt kjo e kompletuar më jep një farloj mendimi se të gjithë këto masa të cilët mirën antikriz janë vetëm se populiste.
Të dhënat e entit të statistikës flasin për rritje të varfërisë dhe përkeqësim të gjendjes ekonomike që përpasoi ka çuar dhe në largimin e të rinjeve nga Maqedonia e Veriut në veçanti të kuadrit të kualifikuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dhe gjusë të ndëruar, kjo ishte gjithë shka e përgaditur për këtë emision, për informacionet e tjera të zgjeruara dhe për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktivit në rrjetet sociale. Në ndiqni. Dërin e takimin tonë të radhës, bashkë, miro dëgjofshim.